могла бути абсолютно історична гонка з дискваліфікацією там третини пілотону.
Да, вип'ємо навіть водичку.
Я не вірю в якийсь дійсно цікавий рівень розвитку. Я завалив своє...
Артур, добре, якщо тобі не цікаво, можеш не слухати. Досяг цілих 3 видів сходу.
А якщо підпишетесь, взагалі скажу, що я вас дуже сильно люблю.
Знаємо, де купити свічки, куди поставити. В цій ситуації Гельмуту я довіряю більше, ніж Пересу.
Всім привіт, з вами друзі з F1, ваша компанія зі світу автоперегонів. І ми починаємо наш новий дружній подкаст з оглядом Гран-прі США. Пашо, привіт.
Артур, привіт.
Так, для тих, хто не дивився гонку, для тих, хто дивився гонку, але не слідкував за новинами вже після Гран-прі, буде купа цікавого. І, зокрема, це пояснення, чому у тебе саме такий картуз, а не інший. Ну і в цілому точно обговоримо це, я впевнений. От, але почнемо ми з іншого. Останній наразі випуск на нашому каналі – це випуск дружніх посиденьок з блогеркою Софією Благою. Хто ще не дивився, дивіться за посиланням отут в куті. І тут настав час дуже такого складного моменту. Ми мусимо вибачитись, особливо я, бо в тому випуску Софія трохи некоректно висловилась по відношенню до жінок. Я сприйняв це як жарт і підтримав цей жарт. Потім якось ми це пропустили, не звернули чомусь на це увагу під час постпродакшену, і це дійсно пішло в маси. Я вважаю, що жарт окей тільки тоді, коли він нікого не ображає. Говорячи, жарт якийсь грубий, потенційно образливий на публіку, в цьому бути впевненим неможливо, тому таке взагалі не можна казати на публіку. І ми за це вибачаємось. Дякую всім, хто писав в коментарях, особливо в Тіктоці про це.
Так, пост ми вже видалили. Дякуємо, що ви висловили свою позицію. Раді, що наша аудиторія активна і вона в коментарях коментує.
Так, і вказує нам на наші помилки. Це дуже важливо. А тепер до Гран-прі США.
Угу. Чекаю стандартне запитання.
Як тобі те, що сталося після гонки? Нестандартне запитання буде.
Я б сказав, що несподівані очки для деяких пілотів після цього, мені сподобалась новина.
Так, це по-перше. А по-друге, там же ж все набагато глибше, ніж просто несподівані очки.
Давай починати.
Я думав, зараз ти почнеш розкручувати, я там, підключусь. У мене просто багато що сказати, але я хочу спершу почути твою думку.
Дуже радий за Цуноду, який набрав купу очок.
Так.
Я взагалі хотів поставити спочатку героєм Ферстапена за складну перемогу, за дійсно боротьбу. 50-та перемога не дісталася йому легко. І було цікаво слідкувати, як він бореться з гальмами. Це було видно, що Макс попрацював цього разу дійсно більше, ніж зазвичай. Але Цунода в кінці і тактична команда Альфа Таурі, яка зазвала його в бокси за
ще одним очком, це взагалі шикарно. Причина, хто не знає, хто не слідкує за новинами після Гран-прі. У Леклера і Гемілтона дискваліфікація, тому що після гонки ФІА у випадковому рандомному порядку обирають гонщиків, точніше боліди, на яких перевіряють контрольну планку, чи не стерлася вона. Контрольна планка – це раніше така дерев'яна штука, зараз вона з якихось там композитних.
Вона з композиту смоли та скла.
Значить, це композитний матеріал, значить, все окей, я не обмовився. З'ясували це, продовжуємо далі. Вона для того, щоб перевіряти, чи не занадто низько команда опустила болід, і відповідно, чи не створює це там небезпеки для пілота, чи не тереться він з об землю взагалі занадто сильно. І якщо тереться, то вона просто планка стирається і стає менше, ніж мінімальна дозволена товщина. Коротше, і якщо є це порушення, то це вердикт один-єдиний – дискваліфікація. Власне кажучи, цього разу було дискваліфіковано Льюіса і Леклера, а перевірено 4 боліди. 50% від перевірених болідів дискваліфіковано. Я після цього на місці ФІА перевірив би і всі інші боліди.
Угу. Цікаво, що команди можуть цю дошку знімати між тренуваннями та зважувати, щоб перевіряти, чи відповідає вона правилам чи ні. І насправді команди мають чіткий контроль за цією плашкою і мають її доглядати після кожної сесії. Це дійсно знак, що команди мають більше на це приділяти уваги. Шарль випустив цікавий пост з Льюісом після гонки, підписавши мут, де вони обидва сидять такі засмучені достатньо. Їх можна зрозуміти, дійсно. Да. Ще цікавий факт, що як ця дошка не стирається на поребриках, на бубликах всередині поворотів, де болід стрибає. Перед дошкою є титанова така пластина, початок, і болід б'ється цією титановою частиною, щоб об поребрики, об частину траси, яка випирає, вона не старалась занадто швидко.
Зрозумів. Тому... Але дивись, ну тут проблема в іншому. Ти не зрозумів, до чого я, мабуть, це все. Бо ніяк не відреагував на мою цю історію. Вони 50% від перевірених болідів було дискваліфіковано. Уяви, якби перевірили всіх, наскільки б це змінило результати гонки потенційно. Я розумію, що ФІА, скоріш за все, там по якійсь телеметрії дивиться і перевіряє тільки тих, для, до кого є там підозри по телеметрії. Але все одно, вони ж когось могли... пропустити по телеметрії. Ну, типу, це могла бути абсолютно історична гонка з дискваліфікацією там третини пілотону вже після гонки.
Це був би дуже сильний удар по іміджу чемпіонату.
Чому ти в цьому впевнений?
Ну, тому що це могло б дійсно негативно вплинути на рейтинги, на взагалі думки глядачів, як команди готуються та слідкують за регламентом, тому, як, наприклад, там з бюджетами, да, була незрозуміла ситуація. І ФІА дуже часто придумує правила, з якими сама не може впоратись в плані регулювання, щоб команди їх притримувались. Тому я думаю, що це міг би бути ще один прокол від ФІА, який був би їм в мінус.
Я не якщо, бачу тут мінус.
Якщо б усіх би дискваліфікували.
Ну, усіх навряд.
Ну, там залишився би Ферстапен та Норріс, наприклад. Всіх інших дискваліфікував. Коротше, пишіть свої думки.
Уяви, наскільки б це було епічно. Ну, типу, це, мені здається, це навпаки би зацікавило купу глядачів. Типу, це була настільки гучна новина, що вона вийшла б за межі аудиторії Формули 1 і залучила б нових глядачів. І це б зробило прецедент, через який команди б ретельніше за цим слідкували.
Воно і так має вже його створити, насправді. Але щодо того, щоб глядачі такі, вау, всіх дисквальнули, буду дивитись, не впевнений. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях.
Ну, окей. Я просто, я тут говорю, насправді, більше з позиції, знаєш, фана прецедентів, фана якихось, ну, мені подобається спостерігати щось абсолютно унікальне і неповторюване. І було просто цікаво з такої точки зору це побачити. От. Ну, і в цілому, типу, реально цікаво, а що там у інших команд?
Угу. Да, сходим. І як це вплинуло на результати? Я б хотів би цей блок, якщо чесно, почати з такої фрази. Іха! Блін. Іха! Нарешті! Блін, це звучить дуже тупо.
Іха!
А в тебе краще вийшло.
Да.
Нарешті цей ковбой заїхав в топ-10. Чесно. Іха! Мене, правда, не дуже по-ковбойськи виходить. Але я дуже щасливий за Логана, що на домашній трасі Він заробляє свої перші очки.
Так, це прикольно, це круто.
Він провів дуже круту гонку, класно слідкував за гумою, був неподалік від Алекса. І особливо в такий важкий період, як в нього зараз, він показує команді, що не все втрачено. Я б сказав, що це, мабуть, вершина його кар'єри була. Треба зараз це відсвяткувати, як тільки можна, нахвалити його.
Водичку вип'ємо.
Да, вип'ємо навіть водичку. Порадуватись за нього. І підписати когось іншого наступний рік.
Ну, так, я приблизно такої самої думки, бо все ж треба думати про команду як команду.
Я просто до того, що це маленьке диво, для величезний подарунок для американця на домашньому гран-прі, особливо ще й перші очки.
Угу.
Було б дуже прикро, якщо взагалі без очок закінчився для нього сезон.
Це було б дійсно прикро. А те, що є зараз, це дійсно наче непоганий варіант. Бо, чесно, я розумію, його там багато порівнювали з Латіфі останнім часом. Але, як на мене, він все ж краще за Латіфі їздить. Моя суб'єктивна думка, я можу помилятися, можливо, телеметрія, там якісь цифри говорять про інше, але у мене склалося таке враження, що він їздить краще за Латіфі, і було прикро, якби по очках вийшло гірше, ніж у Латіфі. От.
Так, просто для Логана це перший сезон, і якщо він останні гонки сезону проведе в такому ж темпі, як і в Остіні,
угу,
тобто не буде сильно відставати від Алекса і, можливо, навіть ще раз приїде в очки, для нього не все втрачено.
Да, це факт. Але я все одно. Чесно. Ну, я не вірю. Я не вірю в якийсь дійсно цікавий рівень розвитку.
Угу.
Але з іншого боку, а хто замість? Хто як не він?
Я, до речі, про це думав. Є у Мерседеса Фредерік Весті у Формулі 2, бореться за титул. Він навряд виграє, але він стане віце-чемпіоном. Непогано їздить.
А чи цікаво Мерседесу такий пілот у F1?
А чому ні? Ну, він достатньо перспективний.
Ну,
і Вільямс клієнт Мерседеса. Ну, та, через нього прийшли Рассел.
Так, я розумію, я не сперечаюсь. Але у мене, знаєш, склалося таке враження, що Мерседес приводить... Через програму Mercedes доходять до F1 тільки чемпіони.
Вірляйн, Акон.
Окей, серйозно? Я завалив своє...
Причому було да, видно, завалив, як Вірляйн круто їде, з'являється Акон, Тото одразу бачить, що перспектива у француза більше, зливає Вірляйна,
да,
і... потім з'являється Рассел, є можливість взяти Акона в Mercedes, він зливає його в Рено, і якимось чином в Мерседесі саме Рассел. Тому я б відзначив, що у Тото дуже класний скіл бачити
таланти
одразу на нижніх рівнях чемпіонату. Саме тому ми бачимо зараз саме Рассела в Мерседес, а не Окона і
угу.
Вірляйна. Якщо хтось пам'ятає взагалі про Вірляйна, напишіть, будь ласка. 15-16 рік мені було... Складно зрозуміти, чому з Вірляйном так поступають.
Mm-hmm.
От. Але згодом переконався, що Тото бездоганно робить свою роботу
mm-hmm.
по підбору пілотів.
Make sense.
От. Тому у Весті є шанс. Є ще Філіп Другович, який їздить за Астон Мартін.
Так, до речі.
В нього багато бразильських грошей. Його спонсорує якийсь банк.
Mm-hmm.
Тому... Не сказав би, що це прям супер топ варіант, який поїде швидше за Албана одразу,
угу.
Але скоріш за все він буде кращий, ніж зараз їде угу. Логан.
Має сенс. Згоден. Окей. До речі, зачепили Рассела. У нього ж сота гонка.
Не тільки. Но...
Не тільки у нього.
Так.
У Норріса також, а в цілому в F1 у них двох. А у Леклера сота гонка за Феррарі.
Угу.
От. І в цьому контексті хотів сказати, що нам також є що святкувати. Народ, в день, коли виходить цей відос, в середу, я святкую день народження. Якщо хочете мене привітати, я в описі закину посилання на збір на потреби Збройних сил України, який треба підтримати. От, я ще не впевнений, який саме це буде збір. Це я, з цим я визначусь десь за годину-дві після запису подкасту. Так. І якщо вже після цього залишиться бажання привітати ще і залишиться фінансова можливість привітати ще, то буду вдячний там за разовий донат на Buy Me Coffee, а якщо підпишетесь, взагалі скажу, що я вас дуже сильно люблю.
Там, до речі, виходить унікальний контент, вийшла класна історія про Гемільтона, так. Тому переходьте і дивіться.
Тут ми повертаємось назад до обговорення.
Да, ти сказав про Рассела та Норріса. В них кар'єри ніби як дуже різно, по-різному шляху йшли. Mm-hmm. У Ландо одразу потрапив до топової команди Макларен. У Рассела через...
Топової.
Ну, це було набагато краще, ніж Вільямс у Рассела.
Факт.
Але зараз по статистиці у одного 10 подіумів, у іншого 12 на користь Ландо. По одному полу одна перемога у Рассела, вони дуже близькі. І це круто, що два британця, які з самого, ну, самої F2 борються колесо в колесо, вони продовжують це робити протягом стількох вже років.
Так, да. Це круто дуже. Да. І на цьому фоні, на цьому от контрасті, кар'єра Леклера, який йшов в топову команду, а в результаті у нього статистика конвертації поулів перемоги. Якщо я не помиляюсь, одна з, одна з найгірших, це точно, я не дивився статистику детально, але, можливо, і навіть взагалі найгірша в F1.
З приводу Поула Леклера в мене є що сказати. По-перше, в нас був TikTok з приводу... Перед кожною грою ми йдемо в... Дякуємо, що ви відреагували на це відео і ставили за Леклера свічки. Але в мене є декілька підозр. Можливо, ви ставили їх тільки в п'ятницю, треба було в інші дні. Можливо, ви ставили їх в Є-церква. Новий цей двіж. Можливо, так не працює, треба фізично ставити, можливо, довшу.
Більше їх всього.
Так, можливо, хтось поставив одну за Ферстапена, але...
Можливо, треба донатити навіть на... Ну, типу, можливо, треба, знаєш, поставити не звичайну свічку, а свічку в Мерседес батюшки. Можливо, це спрацює.
Так, коротше, дякуємо, що цей процес почався. Явно є прогрес, але нам треба працювати далі.
Да.
Так що, ще раз дякуємо за... те, що підтримували нашу...
Наш флешмоб.
Так, флешмоб. З приводу Поула Леклера одразу декілька цікавих статистик він поновив і рекордів. Він став першим, хто з Поула досяг цілих трьох видів сходу. В нього є дискваліфікація з Поулу. Це... цей гран-прі Америки в 23-го року. В нього був схід в 22-му Іспанія, Баку та Франція з Поулу. Mm-hmm. І не старт на Монако 21-го року. Тобто це три самих, взагалі, єдиних можливих типу схода.
Ну, причини, не фінішувати в гран-прі, маючи Поул, це не стартувати, зійти в процесі і бути дискваліфікованим. Ну, та, більше немає варіантів.
І він поновлює рекорд по кількості поулів без чемпіонського титулу. 21.
Так.
Він виходить на перше місце. Хоча б десь перше місце для Леклера.
Хоча б десь.
І ти почав казати про конвертацію поулів в перемоги.
Ну, я впевнений, що існують 100%, де один поул за кар'єру і, наприклад, у Магнусена, і він не конвертований в перемогу, звісно. Але якщо відкинути оцей варіант, де у тебе один-два поули випадкових за всю кар'єру і немає перемог, то в цілому...
Я дивився статистику за пілотів Феррарі. Леклер вже на третьому місці, в нього 21 пол, у Нікі Лауди 23 і у Шумахера 58. Ну, Шумахер далеко попереду, у Шарля є куди тягнутись, Лауда вже близько, два пола. Але справа в тому, що у Лауди 9 перемог, а у Шарля 4. Тобто статистика так значно відрізняється.
Да, неприємно, факт.
У Шумахера взагалі 34 перемоги, тобто це більше половини. У Маси було 15 поулів і 8 перемог, це теж більше половини. Тому для Шарля статистика не позитивна.
Не втішна взагалі. От, і насправді цього вікенду, ну, шансів на перемогу, на мою суб'єктивну думку, у Шарля не було. Це факт, як на мене.
Це доволі
об'єктивно. Це не тільки на мою думку. От, але в цілому, як би не хотілося зворотнього, як би прикро не було, я постійно це кажу, коли говорю про Феррарі, майже завжди, але що маємо, то маємо. І до чого це все? До того, що Шарль все одно провтичив результат через дії стратегії Феррарі.
Я думаю, що це було спільне рішення. Тобто, один пілот поїхав по одній стратегії, інший по іншій.
Гаслі казав в інтерв'ю в якомусь з, що до нього перед гонкою підійшов Леклер і такий: а ви також через два підстопи їдете? А Гаслі каже: ні, ти що, ой, також через один підстоп їдете? А Гаслі такий: ні, ти що, ми два підстопи, іншого не розглядаємо. А Шарль такий: дивно. От.
Ну, мені сподобалось декілька пілотів, точніше, декілька альтернативних стратегій за те, що вони не побоялися ризикнути, але це дуже сильно вплинуло як на результат Шарля, на результат Рікардо, на результат Льюіса Гемільтона.
Да,
що прикро.
Факт.
Тобто він міг би поборотись.
Ну, з Гемільтоном там трошки інша історія.
І Рассела, до речі. Це всі пілоти, які їхали на один, але в певний момент вони зрозуміли, що треба два, і в той момент вже було пізно. Тобто Рікардо взагалі там під фініш зробив другий підстоп, Леклер все ж таки вирішив тягнути, сказав вже пізно.
І от в той момент, як на мене, ще було не пізно. Він відкотувався за Переса і, маючи перевагу гуми, міг би його обігнати. В теорії.
Скажи це Расселу, який фінішував на задньому крилі Леклера. Я до того, що там, мабуть, могло виправдатись твій варіант, а міг і ні. Там,
так, того, але, ну, дивись, сенс який? Типу, не їдучи, Леклер по-любому відвалюється. Не їдучи на підстоп. Відвалюється за Переса. Ну, це було очевидно. За малий розрив. Якщо він їде на підстоп, то у нього є шанс хоча б наздогнати Переса і перегнати його, бути попереду. І таким чином ми розуміємо, що це все одно б не допомогло, бо його було дискваліфіковано.
Так, це мало вплинуло, на жаль, але подивитись на Рассела, тобто у нього ніби був супер свіжий комплект в кінці, він їхав на секунду швидше, ніж всі інші, окрім Цунода, звісно, але це ніяк не вплинуло.
Але на Рассел набагато пізніше поїхав на підстоп, ніж той діалог відбувся, якщо мені не зраджує пам'ять.
Угу.
І Рассел просто, він, по-перше, забагато втратив, просто розтягуючи той другий комплект, він вже багато втратив, і йому наздоганяти довелось набагато більше через це. Якщо б Леклер поїхав на тоді, коли відбувся цей діалог, то шанси були і чималі. Він би виїхав там в 4-5 секундах, здається. Я під час гонки дивився, там мені здається, от, там, з пам'яті щось спливає цифра, що 4 чи 5 секунд. На той момент він виїхав десь приблизно за Пересом. За умови, що Феррарі не закапить під стоп. Окей, все, я згадав про цей фактор і такий, типу, а мабуть, і шансів не було.
Ну, коротше. Тим не менш, команда вирішила віддати рішення пілоту, і пілот прийняв своє рішення. Тому маємо, що маємо. Хотів трошечки поговорити про подіум, раз уж ми говоримо про пілотів, які змінювали свої позиції. Знаєш, що об'єднує Остін 23-го, Угорщину 21-го та Бразилію 19-го року? Подіуми.
Ще раз. Остін
23-го, Угорщина 21-го та Бразилія 19-го.
Ризикну припустити, що один і той самий пілот вилетів з цього подіуму після гонки.
Ти дуже близький. Навпаки.
Або одна і та сама команда потрапила на цей подіум.
Пілот. Один Карлос Сайнц.
Серйозно.
На усіх цих гран-прі був дискваліфікований. Один з пілотів, який фізично був на подіумі, що дозволило саме Карлосу Сайнцу в кожному випадку піднятися на третю позицію.
Точно, я десь читав цей факт, я якось забув собі навіть записати так. Нотатки.
Якщо чесно, це трохи прикро, в нього вже доволі велика кількість кубків, які він фізично не утримував.
Да, це прикро.
Але в статистику йде і приємно все одно.
Ну, в статистику йде, а потім діти спитають: «Тато, а покажи фото, як ти здобув оцей кубок?» А він такий: «Немає того фото!»
А діти такі:
«По-любому спистив».
Ні, я подумав, він просто бере такий: «Все, фоткай мене». Це фото.
Ну, як варіант. Як варіант. Ну, це цікава історія насправді. І повертаючись до Гемілтона, якщо ми вже обговорюємо пілотів, які могли б щось змінити по стратегії, і через це був інший результат, але не сталося, а ви у підсумку не сталося взагалі нічого, сталася дискваліфікація, то про Гемілтона цікава штука. Як на мене, це дуже хороший хід з боку Red Bull. Вони, типу, знаєш, це як в покері, коли ти такий блефуєш, можливо, навіть у тебе одна карта, яка там, типу, створює вигляд, що там щось хороше у тебе, і хороша комбінація, а інша взагалі не впопад. Ти одну карту відкриваєш, ставиш якусь велику ставку і такий: «Ну давай! Ну давай!» І от вони зробили щось схоже. Вони такі стартують на мідіумі, перевзуваються в мідіум. Там далі очевидно, що буде, що вони через два піти, що хард наступний. Абсолютно очевидно. І вони такі: «Ну, що там, Мерседес, Макларен? Ну, давай!» От. І це отак от мені виглядало дуже класно. І, як на мене, Мерседес на це повелись якнайбільше. Льюіс дуже багато втратив, і мені здається, отам він втратив свою перемогу. Якби він поїхав за Максом перевзуватися одразу наступного ж кола, він би зекономив оті от, скільки там, 2 секунди, яких йому не вистачило. Принаймні, ми б хоча б декілька годин після гонки мали б щастя від того, що в цьому сезоні двічі переміг на Red Bull.
Так, дійсно, мене тактика Red Bull здивувала і вразила. Я теж думав, навіщо всі ніби їдуть на один піт, але Red Bull, стратегія Red Bull не просто так вважається, мабуть, найкращими.
Мабуть.
Цього сезону, так точно.
Так, це факт. В цій боротьбі ще брав участь Норріс. І от за Норріса дуже прикро. Який шикарний старт, як прикро далі.
Він сам був більш позитивнішим. Він сказав, що ми реально з Red Bull не боролись і не розраховували, але до Mercedes він хотів бути ближчим.
Угу.
Принаймні, чиста крута гонка, що не скажеш про його напарника.
Чесно, в момент, коли над першому, коротше, дуже швидко, я не пам'ятаю, на якому колі це було, але точно до ще відкриття активації ДРС, до дозволу на ДРС, Норріс там був вже в 2 з гаком секундах попереду Шарля. Я такий: «Ну, з цим все зрозуміло, сьогодні я вболіваю за Норріса».
Так, так.
От, і було прикро. І від того і було прикро.
Була надія. Але Ландо показав максимум. Максимум для так. цієї конфігурації машини.
І дійсно хорошу гонку показав. Так. Ну і в підсумку друге місце.
Він вже наздоганяє пілотів, точніше він вже Леклера випередив.
В кубку конструкторів завдяки цій дискваліфікації, так.
В кубку пілотів. І Астон Мартін в кубку пілотів, да. В кубку конструкторів.
Так.
Два слова про Оскара.
Пам'ятаєш, минулого подкасту ми говорили, що ми, скоріш за все, помилилися щодо прогнозів по Макларен.
Угу.
І, можливо, вони випередять Феррарі. А ми тоді не подумали про те, що Норріс от-от може випередити Леклера, що і сталося, власне кажучи.
Так.
Якось так не подивилися.
Але на даний момент Оскару не вистачає досвіду, щоб підтримати рівноцінно Норріса.
Так, і за це дуже прикро. Два сходи і обидва...
Через інциденти.
Через на старті оцю, це тупе зіткнення.
Точніше, в першій гонці він сказав, що пошкоджень не було, просто схоже, що в боротьбі на перших колах він зруйнував гуму і тому відвалювався і випав з очок. А на другому так, через зіткнення з Альпін.
Так.
Він пошкодив радіатор і схід, але...
Ну, щодо спринта, я взагалі, знаєш, по спринту собі написав одну єдину нотатку. Зараз. Я тобі покажу, а глядачам ми вставимо скрін. Спринт нецікавий.
Не цікавий. Я запам'ятав, що софт був у Карлоса єдиний, хто обрав софт. І це була помилка.
Я багато що запам'ятав. Але розповісти нема чого цікавого. Ну, типу, немає теми, яка я такий, типу, оце дійсно прикольно обговорити. Ну, це може на просто як так поінт такий. Ну, ми це так, це обговорили. Ну, точніше, просто згадали. На що таке? Ну, типу, тому я написав собі, що спринт не цікавий.
Я б сказав, що порівняно з спринт-гонкою...
Окей, перепрошую. Те, як захищався Перес, і те, як захищався Піастрі. Оце от два таких більш-менш яскравих момента. Все.
А як Макс захищався на старті від Леклера? Артур, добре, якщо тобі не цікаво, можеш наслухати.
Ні,
мені
окей,
є що сказати.
Окей, про Макса і Леклера...
Добре, напишеш
окей,
потім якщо... коментар під подкастом, якщо сильно хочеш.
Так, да, сорі, про Макса і Леклера я якось забув, пропустив цей момент, але так, це було красиво, я згоден.
Насправді, цікаво було спостерігати, як команди прогресують з п'ятниці на суботу, тому що не для всіх команд перша практика перед спринтом була вдалою, і Піастрі помилився, вилетів з треку, і це було відчутно по його подальшому темпу. Особливо по Астон Мартін, у яких були проблеми з гальмами.
До речі, дві команди привезли на цей вікенд масштабні оновлення, і обидві стартували з пітлейн повним складом. Повними складами.
Так. Мені дуже сподобався, як виглядає Хас цього вікенду.
Так.
Дуже красива форма, але... Камінізон, я маю на увазі. Але, якщо чесно, можливо, проблема... Не знаю, я після того, як побачив прогрес Хаас, я таке думаю, можливо, треба було брати не Халка, а там Спайдермена, залізного людину. От, можливо, не вікінга, а там іншого воїна, лицаря якогось. Будемо вважати, що фішка шуткувати крінжові жарти тепер моя цього випуску. Дуже дивно бачити, що на трасі, де Феррарі була швидка на одному колі, принаймні, клон Феррарі Хаас, він не зміг цього зробити, хоча тепер Хас намагається бути клоном інших команд, але, тим не менш, це ніби і дало якийсь прогрес. Вони трошки стали швидше, ніж були до цього, порівняно з іншими аутсайдерами, але все одно вони в аутсайдерах. І мені, якщо чесно, дуже прикро, я хоч, ну, я сподівався, що хоча б за десятку вони зможуть зачепитись.
Ну... Пам'ятаєш, як я вірив в Хас перед стартом сезону?
Я був дуже здивований.
Так, зараз я також з себе здивований.
Насправді, я пам'ятаю, що в 21-му році вони повністю забили на боліт, їздили там з півсекундним, секундним відставанням від цього пілотону для того, щоб зекономити кошти та концепцію 22-й, 23-й і далі роки боліт створити максимально крутою. І зараз Це абсолютно не дає тих результатів.
Ніякого профіту. От, тому, ну, та... Ну, а що сказати? Але в цілому про Астон Мартін ще хотілося б сказати. Настільки проблеми з тормозами. Карл, 5 кіл на практиках кожен пілот провів. І все. Вони були максимально не готові до вікенду.
Це взагалі дуже нечаста проблема з гальмами, особливо так, щоб боліт не міг їхати. Я пригадую тільки там рік 18-й, така системна проблема була у Хас. І дуже дивно бачити в Астон Мартін, хоча вони доволі швидко вирішили цю проблему. На їх превеликий жаль, це сталося у спринт-вікенд, де дуже мало тренувань. І вони на цьому дуже багато втратили.
Я, до речі, так подумав, що можливо через цей приклад багато команд не стануть в майбутньому привозити оновлення на спринт-вікенди. Саме от маючи цей приклад. Тому що дійсно це ризиковано.
Та, Ленс навіть відкатився на минулу версію боліду і поїхав на старому Астон Мартіні.
Алонсо відкатився, а Ленс був на новому. А,
точно, да, да. Дякую. Два боліда могли б бути на фініші, але у Алонсо сталася проблема з задньою підвіскою. І ми, схоже, накаркали. Вибачте, будь ласка, нас Астон Мартін. Раніше чіпляли стіни, не ламалось, а тепер ламаються повітря.
Та.
Це, ну, вибачте, будь ласка, сподіваємось, що...
Ми там випадково наврочили, але ви там якось там, не знаю, до бабки сходьте, хай вона там вам по боліду яєчком покатає.
Знаємо, де купити свічки, куди поставити. Принаймні, на кваліфікацію вистачить, ми точно знаємо.
Боже. Знаємо, де купити свічки, куди поставити. Свічки в аптеці купувати будеш? Ректальні свічки. Це просто щодо того, що все ж крінжові жарти я хочу залишити за собою.
Окей. Цей титул твій.
Так. Ну, а якщо так обговорювати, думати, що ще обговорити по вікенду, то мені треба переглянути ще раз мою табличку, бо так, на думку, вже автоматично нічого не спадає. Боже мій.
В тебе буде найкращий радіообмін?
От так. Так, я ж тому так і зреагував, типу, тому що я забув кращий радіообмін гран-прі! Так, насправді це не зовсім гран-прі, а вікенду, бо це сталося під час спринт-шутауту, квали на спринт. Мені дуже сподобалось. У мене там є друге, звісно, місце по радіообмінах, бо це, типу, це Максове «Не говоріть зі мною, коли я гальмую». Це було двічі, це було цікаво, але все ж більш прикольним і кумедним мені видалось під час спринт-шутауту, коли Рассел заблокував Леклера. Леклер такий: штраф містеру Расселу, дякую. Настільки це було швидко, так точно, колко і пафосно, що я такий, це потрапить в кращий радіообмін гран-прі. Навряд буде щось краще за цей вікенд.
Так, таке враження, що потім всі інші мовчали, щоб не перебити. Тому що дійсно згадати щось інше дуже складно.
Ну, так.
Я хотів би, роблячи такий висновок, відзначити те, що від Альпін була доволі непогана гонка, вони їхали двома машинами в очки, нарешті вони боролись за десятку, Окон, на жаль, зійшов.
Я б не сказав, що вони їхали двома машинами в очки, бо Окон зійшов занадто рано, щоб про це говорити, саме в такому форматі.
Принаймні по темпу.
Ну, по темпу так, вони виглядали швидкими. Оце точно так.
В них, до речі, цікава фішка в зіркових інвесторах. Я такого до цього не бачив. Хоча б трошки дізнаються люди про Альпін, але, якщо чесно, як на мене, це навряд змінить глобально результати, тому що Альпін все ще не є таким гучним, крутим ім'ям, як, наприклад, Макларен. І все ж таки результат полягає не в кількості грошах, а в ключових фігурах, співробітниках. І треба зосередитися на цьому. Сподіваємось, що через відомих спортсменів, які тепер спонсорують, це стане легше для Альпін. Згадав, що один з цих селебрітіс робив радіообмін з П'єром перед стартом.
Так, і він же ж тренувався з ним, до речі, м'ячі йому кидав перед гонкою, так.
І згадався дуже кумедний подібний випадок, коли Фернандо Алонсо в 17-му році на гран-прі Монако заміняв Дженсен Баттона в Макларен. Іспанець поїхав в Америку на Інді 500, а Дженсен Баттон виступив за нього у тому гран-прі. І Алонсо так само перед гонкою йому в прямому ефірі щось бажав. І він казав: відчувай себе як вдома, рад, що ти повернувся. А британець буквально півроку пропустив. В 16-му Дженсен Баттон ще виступав. І Дженсен так з гумором: нічого, я написую в твій боліт, залишу тобі подарунок. І, якщо чесно, трошки не вистачало якогось гумору, такий thank you, champ. Тобто якось це прозвучало дуже банально, але дякуємо Альпін, що вони хоч трошки різноманітнюють трансляцію, це стартову процедуру, додають щось нового.
Так, це дійсно прикольно.
Угу.
Ну і у мене на цьому, типу, мабуть, що по думках все з цікавих, у тебе щось є, що додати?
Так, я хотів сказати, що коли Макс стояв на вершині подіуму, його дуже сильно освістували.
Так, як я міг про це забути, як я міг про це не сказати?
Так, тому що знаходились вони в Америці, і скандували вони «Чеко, Чеко».
Так.
Але
наступного вікенду Мексика.
Мексика?
Я здогадуюсь, про яке інтерв'ю ти хочеш зараз сказати, я його дивився, інтерв'ю Макса.
Давай, давай.
Де він, йому інтерв'юер каже, що, типу, наступна гонка ж Мексика. Тебе не засмучує, що тебе так освистало? Він такий: яка різниця, у мене кубок. Типу, а що вони там думають, це їх проблеми. От, він каже: ну, наступна гонка Мексика, тебе ще більше освистають. Він каже: але кубок все одно заберу я.
Так, дуже мудра відповідь від Макса. Я хотів сказати трошки інше про те, що ніби як провальний достатньо гран-прі від Переса, він знову далеко в кваліфікації від Макса, там 5 чи 6 десятих, купа позицій на стартовій рішітці, і тільки п'яте місце на фініші, але Гельмут Марко сказав, що по темпу ми побачили, що Перес був таким же швидким, як і Макс, і тільки через те, що траса достатньо складна для обгонів, він залишився тільки п'ятим. Ми в цілому задоволені тим, як він прогресує. Я просто дуже сильно здивований такій реакції Марко. Таке враження, що він просто побачив, що через дискваліфікацію Гемільтон не стане віце-чемпіоном. Я зараз розганяю цей слух про те, що Пересу поставили умову, що якщо він не стане віце-чемпіоном, і якщо його випередить Гемільтон в кінці чемпіонату в заліку пілотів, то мексиканець втратить своє місце. Це, звісно ж, тільки слухи, але чутки, але Перес має в Мексиці не їхати так погано, як він їде.
Дуже 100%.
Дуже багато гран-прі поспіль.
1000%. Згоден.
Так.
Повністю згоден. І там же ж є ще чутки, що були чутки, які Чеко спростував, каже, що ні, неправда, не було такого і не буде, у мене 100% контракт на наступний рік. Оце з Red Bull.
Це було дуже смішно.
Так.
Контракт з Red Bull, це звучить дуже смішно.
100% контракт з Red Bull, це смішно, якщо ти не Макс Ферстапен.
Так.
Так, тільки у нього гарантовано, мені здається. А ходили чутки, що, типу, Перес в Мексиці має сказати про завершення кар'єри і піти взагалі. От. І на наступний рік вони там візьмуть чи Ліама, чи Рікардо, там вже розбиратися якось будуть. Я не пам'ятаю, як там було в тих чутках. Але Чеко їх спростував. І мені здається, що це все ж просто чутки або... або не чутки, але Гельмут Марко і керівництво Red Bull, Хорнер Марко, вирішили, типу, їх придушити, і саме тому сказали оце для замилювання очей, або це дійсно просто не чутки. Ой, або це дійсно просто чутки, от.
В цій ситуації Гельмуту я довіряю більше, ніж Пересу.
Так.
Тому Сподіваємось, що Перес щось цікаве покаже на Мексиці.
Так. А на цьому що? Все?
Так.
Тоді лайкайте, підписуйтесь, жмякайте колокольчик, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, посилання на збір буде в описі. І якщо вже підтримали Збройні Сили України і є бажання та можливість, підтримуйте нас на Buy Me a Coffee разовим донатом чи підпискою і на, або на Патреоні. І тут вже точно все. Дякую тобі, Пашо. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!
У мене є фраза для фінальної вставки.
А ну?
1000 підписників?
Точно, у нас 1000 підписників! Це точно хороший подарунок на день народження. Ну, трошки заздалегідь випередили мене, але так, як я забув про це згадати, сказати.
Так, да, дуже дякую.
Дякую вам, дякую вам. Ми вас любимо. Ви краще, ви супер, ви топ, best of the best. От, там всі оці от Never Give Up, Still Rise, оце оце про нас, про наше ком'юніті. Та.
Від себе хотів би додати, що дякуємо, що в нас вже 1000 друзів, коли ми починали.
Так.
У нас було тільки 2 друга з F1.
Так.
І я пам'ятаю, що коли було 30 підписників, я такий, вау, у нас вже цілий клас, потім перша сотня, вже так. 100 друзів.
А я пам'ятаю, як цей, коли у нас там ще там було там 3, зараз, там 16 підписників, ти такий, ми вже як Леклер, 55 підписників, такий, ми,
як
Сайенс, 44, там, типу, цей Гемільтон, і так далі, так далі, так далі. А зараз нас 1000.
Як
і ми тепер...
Макс Ферстапен і Тринолік.
Так. Тож, так, слідкуйте за нашою спільнотою, ми там писали про це пост, слідкуйте за нашою інстою, ми там також писали про це пост. От тепер вже точно все.
Так.
Так. Цей епілог закінчився. Так, дякую вам. Слава Україні!